Hverju svo auðlindar áfúra og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, því er í raun og veru einfalt að svara og það með þeim hætti að loka skýrsla verkefnisstjórnarinnar fól í sér röðun þessara virkjanakosta en ekki eina röðun. Það er að segja að það var ekki hægt að taka röðunina sem slíka og flokka hana síðan skipta henni upp í þessa þrjá þætti. Röðunin var út frá mismunandi sjónarhornum. Þannig að það er ástæðan fyrir því að þessi leið var farin og eins og ég kom áður að þá þótti faglegast og best að gera það með þeim hætti að aðkoman væri sem sagt formaður verkefni stjórnarinnar og formenn faghópana fjögura sem að höfðu með höndum þessa faglegu yfirsýn og hvort sem að það var af sjónarhóli nýtingar ferðaþjónustu eða vendar. Þannig að það var nú ástæðan fyrir því og svo má kannski geta þess líka að verkefnisstjórninni var ekki falið í sjálfu sér að skila flokkun þannig að það var í raun og veru veruleikin sem að við ráðherrarnir höfðum í höndunum að það var að búa niðurstöðuna út til þingtækrar meðferðar eins og nokkurs var kostur.
Andsvörum er lokið.